Gata.
Cu majoritate de voturi am luat decizia respingerii sesizării ca devenită inadmisibilă.
Între timp, protestele au continuat aseară în capitală. Manifestanții antiguvernamentale s-au reunit în Piața Victoriei, în vreme ce la Palatul Cotroceni s-au adunat contestatarii președintelui Klaus Iohannis. Pe fondul tensiunilor politice și sociale, leul pierde teren în raport cu moneda europeană.
Trebuie să spun, nu prea e loc de apreciere a cursului. Nu prea e loc. Să nu spun că nu e loc deloc.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Ana Birceal, ministrul delegat pentru afaceri europene, este propunerea premierului pentru preluarea Ministerului Justiției după ce Florin Iordache a demisionat ieri de la conducerea instituției. Florin Iordache se află de câteva săptămâni în centrul unui scandal după ce a introdus în guvern pentru aprobare modificarea legislației penale. Și ieri, când și-a anunțat demisia, și-a apărat acțiunile, spunând că toate inițiativele sale au fost legale și constituționale. Imediat după ședința guvernului, Florin Iordache a părăsit repede sala de conferințe și nu a răspuns întrebărilor puse de ziariști.
Am de făcut o declarație de presă. De când am venit la Ministerul Justiției, mi-am propus și am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente și destul de sensibile. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, toate inițiativele asumate sunt legale și constituționale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiției, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să-mi înaintez demisia din funcția de ministru al Justiției. Vă mulțumesc!
Guvernul a trimis deja la Palatul Cotroceni propunerea ca Ana Birceal să preia conducerea Ministerului Justiției. Interimatul se asigură pentru o perioadă de cel puțin 45 de zile. Președintele Klaus Iohannis trebuie să decidă și asupra noului ministru pentru mediul de afaceri după ce Florin Jianu a părăsit cabinetul. În acest caz nu a fost făcută o propunere de către PSD. Reacția opoziției parlamentare după demisia lui Florin Iordache, PNL consideră că demisia acestuia nu oferă nicio garanție că actualul guvern nu va comite noi abuzuri. Florin Iordache va reveni în Comisia Juridică din Camera Deputaților, unde va promova aceleași valori toxice pentru statul de drept, spun reprezentanții USR. Florentina Mihăiță.
Despre demisia lui Florin Iordache de la Ministerul Justiției, președintele PNL Raluca Turcan a scris că a fost sacrificat unul dintre executanții lui Liviu Dragnea, iar această demisie nu va oferi nicio garanție că guvernul sau majoritatea PSD-ALDE nu vor comite alte abuzuri. Unul dintre responsabilii pentru Ordonanța 13, Florin Iordache, a plecat. Mai sunt doi piromani la rând, Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea, care au dat foc statului de drept. Atât timp cât ei rămân în funcții, pericolul nu a trecut, a avertizat liderul Uniunii Salvați România, Nicu Șordan. El spune că ordonanța de abrogare a modificărilor aduse codului penal ar putea fi respinsă în Parlament de aceeași majoritate care a decis la votarea moțiunii de cenzură că guvernul Grindeanu își poate continua activitatea. Actorul s-a retras, regizorul Sorin Grindeanu și producătorul Liviu Dragnea sunt așteptați pentru decontul echipei de producție, a scris și purtătorul de cuvânt al USR Dan Barna. El amintește că și atunci când și-a anunțat demisia, Florin Iordache a mizat pe dezinformări abil împachetate, cum ar fi aceea că Ordonanța 13 ar fi trecut prin dezbaterea publică. Dan Barna atrage atenția că Florin Iordache se va întoarce în Parlament ca deputat membru în Comisia Juridică, de unde va putea promova, citez, aceleași valori toxice pentru statul de drept, precum cele care au scos 600.000 de cetățeni în stradă.
Iar presa internațională care a urmărit protestele din România a anunțat și demisia lui Florin Iordache. Unele televiziuni și publicații străine remarcă protestatarii sunt cu ochii pe Parlament, unde ar urma să fie blocate proiectele guvernului. Iorgu Ianoși.
Pe site-ul Euronews, principala știre a după miezii de joi a fost faptul că Florin Iordache pleacă din guvernul de la București.
Romanian Justice Minister Florian Iordache has resigned as the fallout from the corruption.
După ce rezumă povestea Ordonanței 13, Euronews notează: protestatarii se tem că prevederile controversate pot să reapară oricând într-un proiect în Parlament, unde socialdemocrații au o majoritate solidă.
Cette mobilisation, on le sait, inédite depuis 1989, du fait de l'ampleur.
Ministrul român al Justiției și-a anunțat demisia, titrează postul internațional de știri France 24, care îl descrie astfel pe Florin Iordache. El a fost arhitectul unei ordonanțe care slăbea legislația anticorupție. Același post remarca săptămâna aceasta că protestatarii români pot deveni un exemplu pentru țările din Balcani care încearcă să se opună corupțiilor. Dar sublinia și faptul că România este una dintre puținele țări din lume în care manifestanții aclamă un procuror, la Laura Codruța Chioveși.
Între timp rămâne fără răspuns întrebarea dacă Ordonanța 13 a respectat sau nu în conținutul său legea fundamentală. Curtea Constituțională a considerat ieri că sesizarea depusă de avocatul poporului nu-și mai are rostul, din moment ce Ordonanța de urgență a fost abrogată cu alta. Ședința de ieri a Curții Constituționale a durat aproximativ o oră. Atât reprezentantul avocatului poporului, cât și un procuror de la Parchetul General au încercat să-i facă pe judecători să se pronunțe asupra fondului problemei. Sunt sau nu modificările codurilor penale constituționale? Anca Grădinaru a urmărit ședința Curții Constituționale.
Preț de aproape un ceas, procurorul de la Parchetul General a încercat să argumenteze că prin Ordonanța 13 guvernul a comis un act neconstituțional și a dat ca exemplu prevederea potrivit căreia șefii de instituție nu pot fi trași la răspundere în cazul emiterii actelor normative.
În ce privește infracțiunea de favorizare a infractorului, s-a introdus un aliniat nou prin Ordonanța de Urgență 13, aliniatul 3, în care se arată că textul nu se aplică în cazul în care se realizează ajutorul dat unui infractor prin acte normative. Un astfel de text, în opinia mea, este contrar articolului 1, alineatul 3 din Constituție, care reglementează statul de drept, întrucât ar permite unor persoane să ajute infractori prin adoptarea de acte normative.
Procurorul de ședință de la Parchetul General a susținut că dacă CCR nu se pronunță acum, orice decizie ulterioară privind Ordonanța 13, chiar și de neconstituționalitate, ar putea fi tardivă.
Nu spun eu, o spune Comisia de la Veneția. Curtea trebuie să se pronunțe și deciziile să fie efective. În orice alt moment ulterior, deciziile nu vor fi efective, ci vor fi niște decizii teoretice. Și am dat un exemplu care este un exemplu teoretic. Ce se întâmplă dacă printr-o ordonanță de urgență se dezincriminează omorul și ordonanța de urgență intră în vigoare în momentul publicării?
În replică, președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, l-a ironizat pe procuror pentru că le-a spus judecătorilor ce să facă.
Înțelegem aprecierile noastre subtile. Terminați-vă că la întrebarea concretă care v-am pus-o și care într-adevăr ne este necesară, și numai dumneavoastră o puteți spune mai bine decât noi, dacă această ordonanță, prin articolul 1 roman, a produs efecte juridice.
Ordonanța nu a produs efecte juridice, însă ea poate să producă efecte juridice prin respingerea OG-14. Dacă OG-14, potrivit articolului 64, alineatul 3 din legea 24/2000, este respinsă, ordonanța va produce efecte juridice.
Apostrofat, procurorul și-a încheiat pledoaria, citând din Comisia de la Veneția, organ consultativ al Consiliului European în chestiuni de drept constituțional.
Un stat care nu urmărește pedepsirea și sancționarea infractorilor nu este un stat de drept.
Replica președintelui Curții, Valer Dorneanu, a venit după ședință. El a spus că CCR nu poate lua decizii pe baza unor supoziții.
Așadar, legislația penală viitoare urmează să fie stabilită de Parlament. Liviu Dragnea, liderul PSD, spunea zilele trecute că va cere partidului său să voteze pentru Ordonanța 14, cea care anulează modificările promovate inițial. Ce se întâmplă însă dacă majoritatea parlamentară decide altfel? Filip Stan David a stat de vorbă cu judecătorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Și această ordonanță cu numărul 14 trebuie să treacă pe la Parlament pentru a fi supusă dezbaterii, cu posibilitatea de a fi aprobată sau respinsă de Parlament. În ipoteza în care Ordonanța 14 este respinsă de către Parlament, asta înseamnă că n-au fost parlamentari de acord cu abrogarea Ordonanței 13, iar efectul va fi reînvierea, reintrarea în vigoare a Ordonanței cu numărul 13.
Chiar dacă, după cum spune președintele Curții Constituționale, acea ordonanță nu mai există și am fi în situația în care se aplică ceva care nu mai există?
În momentul în care Parlamentul respinge ordonanța cu numărul 14, care a abrogat 13, asta înseamnă că Ordonanța 13 este reactivată și ea va trebui aplicată. Cu o condiție însă, legea pe care Parlamentul o va da să fie publicată în Monitorul Oficial, ori în procedura de legiferare este posibil ca din nou Curtea Constituțională să se pronunțe sau președintele României să refuze pentru o dată promulgarea legii respective.
Deci chiar dacă Parlamentul, să spunem, respinge acea ordonanță de abrogare, nu-și produce imediat efectele dezincriminarea, să spunem, abuzului în serviciu?
Exact, trebuie așteptat ca proiectul de lege de posibilă respingere a Ordonanței 14 să se publice în Monitorul Oficial. Iar până atunci există posibilitatea unei noi contestații la Curtea Constituțională sau refuzul pentru o singură dată de către președintele României a promulgării și publicării legii în Monitor Oficial.
Care va să zică, ar avea Klaus Iohannis posibilitatea de a bloca demersurile de legiferare în sensul dorit de domnul Florin Iordache, in extremis, în cazul, să spunem, în care se ajunge la cea mai rea variantă posibilă?
Sigur, ar putea domnul președinte al României să refuze, să reîntoarcă pentru o singură dată proiectul de lege de respingere a ordonanței 14 în Parlament. Dacă Parlamentul din nou va adopta legea în aceeași formă, președintele României va fi obligat să o promulge. Cert este că această perioadă de legiferare este suficientă pentru ca publicul să-și dea seama ce se întâmplă și ca magistrații să fie pregătiți să știe ce legislație să aplice la un moment dat. Bună sau rea, pentru public, legislația va trebui aplicată de către magistrați care nu au voie să comenteze o lege, ci sunt obligați să o aplice întocmai.
Ascultați știrile Europa FM.
Protestele au continuat aseară în capitală, manifestații antiguvernamentale s-au reunit pentru a 10-a zi la rând în Piața Victoriei. Doar cu o demisie nu se face primăvară, i-au spus colegului Ciprian Ioana mai mulți dintre protestatarii din fața guvernului. Mulți dintre ei consideră că întreg cabinetul Grindeanu și-a pierdut credibilitatea.
Văd eu ca următor pas începerea unor greve. Nu știu cât e defezabil, pentru că mulți acolo, ați văzut, de exemplu, la concursurile de director de școli. Guvernul de acum a reimpus în funcții pe cei care pierduseră sau nu câștigaseră concursurile. Dacă ești un profesor și vrei să faci grevă, îți va fi foarte greu cu un director de școală de liceu care este pus de PSD. Îți va fi foarte greu.
Am aflat cine asigură interimatul la justiție. Din păcate nu știu foarte multe despre Ana Bircea, dar cu siguranță o să mă interesez și eu.
Un mesaj pentru Parlament, pentru că știm că acea ordonanță de abrogare e acum în Parlament și urmează să fie respinsă sau adoptată.
Sunt destule în piață, să-și aleagă ei.
Lucrurile trebuie să fie puse în ordinea lor firească, Parlamentul să legifereze și guvernul să-și vadă de programul pe care l-a promis. În momentul de față e prea puțin demisia unui singur ministru.
În momentul de față se întâmplă și cu Parlamentul exact ce se întâmplă cu guvernul. Ei sunt majoritari în Parlament și ați văzut cum a trecut, de exemplu, legea bugetului de stat. Ținta de creștere economică este o țintă imposibil de atins. Cred că vor trebui să facă niște corecții negative ale bugetului. Atunci mă întreb ce vor face cei care i-au votat și se așteaptă să fie recompensați cu salarii mai mari și pensii mai mari. Cum vor rezolva problema asta?
Protestele antiguvernamentale au continuat aseară și în țară, iar la Palatul Cotroceni, pentru a 5-a zi la rând, susținătorii ai guvernului Grindeanu au cerut demisia președintelui Klaus Iohannis. A urmărit manifestația de aseară Vasile Constantin.
Dacă în jurul orei 18 erau doar 200-300 de oameni înghesuiți într-altul foarte compactați pentru a se apăra de frigul pătrunzător din București, după ora 18:30-19 au început să vină mai mulți. S-au adunat până la urmă vreo 600-700 de persoane, astfel încât forțele de ordine au fost nevoite să blocheze cele două bulevarde la intersecția cărora se află manifestanții, adică Bulevardul Eroilor Sanitari și Bulevardul Gheorghe Marinescu. Aceștia au suflat din răsputeri ca și până acum în goarne, buvuzele, au fluturat teaguri, au venit cu mesaje mai inventive în zilele trecute, marea lor majoritate împotriva președintelui Iohannis și a DNA-ului. Elev Iohannis, ieși la tablă, lecția de astăzi, cum să-ți cer scuze. Sau Iohannis, ești o viperă recent înrodită cu Anaconda. Pe unul dintre ele, așezat chiar în mijlocul protestatarilor, scria: dăm un ceai cald pentru o demisie. Aluzie la gestul făcut cu o zi mai înainte de către președintele Iohannis, care a ieșit din curtea palatului și le-a oferit contestatarilor săi termosuri cu ceai cald. Aceștia le-au refuzat. Mulțimea a promis că va veni și zilele următoare.
Nu a greșit nimeni, nici Ministerul de Interne și nici Serviciul Român de Informații. Este concluzia Comisiei Parlamentare de Control al SRI, care a vrut să afle dacă aceste două instituții au acționat corect pe 1 februarie, atunci când au avut loc violențe la protestele din Piața Victoriei. Atunci membrii unor galerii de fotbal s-au alăturat protestatarilor și i-au atacat pe jandarmi. Iar Ministrul de Interne, Carmen Dan, spunea că nu a primit nicio informare din partea SRI cu privire la posibile riscuri. Atât Carmen Dan, cât și directorul SRI, Eduard Helvic, au fost audiați ieri de Parlament. Concluziile au fost prezentate de președintele Comisiei de Control, Adrian Țuțuianu.
Nu a greșit nimeni. Pe data de 1, ambele instituții au confirmat că au existat un schimb de informații prin SMS-uri, informații care n-au adus nimic în plus față de ceea ce știa și Ministerul de Interne. Doamna ministru a spus că a primit niște SMS-uri, am verificat, s-au transmis, sunt confirmate de ambele părți. Pe măsură ce lucrurile s-au derulat, au fost mai multe informații, instituțiile au colaborat la un nivel superior. La acest moment există o colaborare foarte bună, se derulează la nivelul conducerii, în baza unor protocoale existente din anii anteriori. Am ajuns la concluzia că aceste protocoale trebuiesc îmbunătățite.
150 de persoane au fost sancționate sau sunt anchetate în urma altercațiilor pe care le-au avut cu jandarmii în seara zilei de 1 februarie, a menționat Adrian Țuțuianu.
Au fost membri a unor galerii de fotbal. Sunt, cred că, 86 de persoane în cercetare penală. S-au aplicat câteva zeci de sancțiuni contravenționale. Există un număr de persoane, e comunicat numărul de către Ministerul de Interne, care sunt în arest preventiv și, de asemenea, un număr de persoane se află sub control judiciar. Dacă adunăm contravențiile cu infracțiunile constatate, trecem de 150 de persoane.
La o zi după numirea în funcție, vicepreședinta Autorității Naționale Sanitar-Veterinare a fost demisă. Ionica Sfetcu este acuzată de procurorii DNA că a luat mită de 19 ori. Ioana Dumitrescu ne explică.
Premierul Sorin Grindeanu a decis eliberarea din funcția Ionicăi Sfetcu, numită în urmă cu o zi vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, funcție care are rang de subsecretar de stat. În 2015, Ionica Sfetcu a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupție pentru că, în calitate de inspector în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare București, ar fi cerut și primit mită de la reprezentanții supermarketurilor. A luat mită de 19 ori, atât bani cât și produse alimentare. În același dosar, afla pe rolul Tribunalului București, au mai fost trimiși în judecată mai mulți directori și inspectori sanitar-veterinari, precum și fostul președinte al ANSV, Marian Slotea. Potrivit DNA, în perioada octombrie 2009-mai 2010, aceștia au constituit un grup infracțional organizat care solicita de la firmele controlate produse alimentare. Aceste produse erau ulterior folosite drept pomeni electorale. Următorul termen în acest proces se judecă pe 7 martie.
Pe fondul tensiunilor politice și sociale, moneda euro crește până la 4 lei și 49 de bani, în timp ce dolarul scade ușor la 4 lei și 20 de bani, este cursul publicat joi de Banca Națională. Iată comentariul guvernatorului Muguri Sărescu.
Cursul valutar și leu, evoluția leului stârnește multe emoții. De la 4,44 la 4,54 sunt 10 bani, adică mai puțin de 3%. S-a depreciat cursul. Și există aici un dezechilibru între emoția stârnită de mișcarea în sensul deprecierii cursului și când el își revine. Trebuie să spun, nu prea e loc de aprecierea cursului. Nu prea e loc. Nu spun că nu e loc deloc. Trebuie să fim atenți la impozite. Nu e deloc câmp acolo de reducere.
Pe de altă parte, Banca Națională prognozează o creștere economică anul acesta cuprinsă între 4 și 5%, în schimb guvernul a anunțat un avans de 5,2% al produsului intern brut. Întrebat despre proteste și despre criza politică, Muguri Sărescu a spus că impactul acestora se va simți și în creșterea economiei din acest an.
Noi vedem și nu fac decât să mă repet că având impact asupra stabilității monetare, financiare și stabilității macroeconomice, n-are cum să facă bine incertitudinea politică, tensiunea politică, pe care de consecință se va duce și în creștere economică, care este măsura în care neîncrederea, instabilitatea financiară se duce în creștere economică, nu este ușor de calculat.
Cât despre inflație, Banca Națională a revizuit în scădere de la 2,1 la 1,7% prognoza pentru 2017. Știrile Europa FM la final, vreme rece astăzi în regiunile extracarpatice și în depresiunile Transilvaniei, local geroasă dimineața în Oltenia, cu totul izolat și trecător va mâninge slab. Maximele vor fi cuprinse între minus 10 grade în nordul Moldovei și 7-8 grade izolat în regiunile intracarpatice. O zi rece se anunță pentru capitală, cer acoperit, bate vântul, iar temperatura maximă va fi de minus 4. 4-3 grade Celsius.
Ioana Brustur, capitanul, și știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața! Liga Profesionistă de Fotbal a amânat meciul CSM Politehnica Iași-Astra Giurgiu, care trebuia să se joace astăzi. Forul motivează că terenul este acoperit de zăpadă, instalația de încălzire nu funcționează, iar diseară sunt anunțate temperaturi extrem de scăzute. În aceste condiții, meciul a fost reprogramat pentru data de 2 martie. Decizia